proposamen interesgarria ekarri digute Miren Amuriza bertsolariak eta Askoa Etxebarrieta flamenko dantzariak gorria izeneko elkarrizketa artistikoa horri buruz hitz egin nahi dugu jarraian gure hurrengo elkarrizketan eta horretarako biak ditugu alde batetik Askoa Etxebarrieta Laseras edo batzuek Lapulga bezala ezagutuko duzuena telefonan daukagu egunon Askoa.
Egunon.
Egunon. Eta beste telefonoan Miren Amuriza bertsolaria daukagu egunon zuri ere.
Kaixo, egunon.
Egunon, ia bat gorria izeneko proposamenarekin zatozte, bertso eta flamenkoa uztartzeko proposamena, Askoa zurekin hasiko naiz, nola definituko zenuke gorria proiektu hau?
Bueno, bastakin nola definitu ondo, baina da, guna, izan nahi duguna transmititu da, orain, munduan gertatzen ari diren gauzen aurrean, eta bueno, beste tematiken aurrean daukagun, sentimenduak, emozioak, orduan ez da fusio bat, baizik eta gure disiplinen bitartez hori nola adierazi, ez? Mm-hmm. Eta da esperimentu antzeko bat.
Esperimentu bat, ez? Hor, ez dakit asko egin diren horrelakoak bertso eta flamenkoa uztartzen. Miren, ez dakit zuri gertu tokatzen zitzaizun flamenkoaren mundua edo honen bidez hurbildu zaren?
Bueno, ni ez dakit, zalea beti izan naiz, baina bueno, nahiko kanpotik eta ez jakintasunetik egia izan eta bueno, ba Askoa dantzan ikusi nuenean lehendabiziko zein dela pare bat hiru bat urte, ba txundituta galditu nintzen bere indarrarekin eta bueno, ez dakit, zerbaitek esan zidan, ba bueno, hor elkargune batzuk topatzeko modua egongo zala. Bertolaritza beste gauza askorekin, disiplina askorekin uztartu izan da, musikarekin, dantzarekin bebai, egin dira gauzak, eta bueno, interesgarria iruditu zitzaidan, zaiatzea behintzat.
Eta zuri Askoa, bertsolaritzaren mundua gertu geratzen zitzaizun, edo nondik atera da ideia hau proiektu egiteko edo bertsolaritza eta flamenkoren mundua uztartzekoa?
Ideia Mirenena izan zen. Eta Mirenek idatzi zidan mail bat esatenea, nahi nuen zerbait egin elkar, ez dakizet, eta ni del tiron, esan nio maiet. Zer niri gustatzen zait asko ere, beste jendearekin lan egitea, beste disiplinekin ere nahaztea, eta bueno, oso interesgarria iruditu zitzaidan proposamena, eta egin genuen, eta ni bertsozalea, oso bertsozalea ere, ez naiz izan, orain naiz gehiago. Baina ez naiz izan, orduan niretzako ere zen pixkat ere berria, ere, hauza.
Ez, batak bestearen mundua ezagutzeko ere balioko zizuen, eta oker espaldi manago, hemen bueno, informazio erakurtzen eta ikusi dugu, gorria izenak berak ere ala dio, baina gorria kolore hartu duzuela abia puntu, eta esan nahi asko ematen dizkiozuela. Miren, nola definituko zenuke edo zert da zuentzako lan honetan gorria?
Bai, bueno, ez dakit, guke ordu bete inguruko ikuskizun bat eskaintzen dugu eta 9 pieza soltez osatu. Orduan bueno, ba behar genuen ba izenburu zabal samar bat, ba bueno, gauza asko edo hartu alko zituena eta bueno, ba gorria ba batzutan ba esplizituki agertzen da, ba sorta batzuetan aipatzen ditugun ba pieza edo elementu batzuekin lotuta eta beste batzutan ba simbolikoagoa, ba gorriak dituen ba esan nahi desberdinak, arriskua edo odolarekin lotzen dugula edo azerrea edo ez dakit pultsio bat da, ez? Gorria da gehiago pultsio bat pieza guztietan modu diferentean presente dagoena.
Mm-hmm. Eta, bueno, hemen ikusten dugu bizitza heriotza arriskuak aipatu dituzu horietako batzuk, gauza asko sartu daitezke edo sartu dituzu kasu honetan gorriaren barruan eta nolakoa izan da prozesua, horrelako ordu eta laurdeneko emanaldia ez egiten batekoa esan duzun, ba hor nola sortzen dira, nola lortu duzu uztartzea bertso mundu eta flamenkoa?
Egon ginen urte bat lana egiten. Orduan, azkenean egon ginen ere pizkat ikerketa egiten, flamenkoaren letrak eta nola egiten ziren, bertsoak ere nola egiten ziren, eta ni pentsatzen dudana ere azkenean kulturak popularrak direnez, daukate antzerako zerbait. Osea, niretzako azkenean historian zehar nahaztu dira pilo kultura, eta orduan azkenean hori nabaritzen da, orduan azkenean bertsotan eta flamenkoaren artean zerbait dago parecido, azaten da.
Antzekoa bai.
Antzekoa. Adibidez konturatu ginen, Buleriazako letrak eta horrela, bertsokoen errimakin askotan oso antzekoak zirela.
Mm-hmm.
Adibidez, ez? Eta, bueno, joan ginen ikerketa egiten, eta bueno, eta azkenean atera dugu gorria.
Mm-hmm. Bueno, ez da lan makala, Miren, zuk nola bizi izan duzu, sorkuntza edo uztartze prozesu hau?
Bai.
Bueno, nik uste hori, lehendabiziko lana handien auki genuena biok eta zailena igual behar bada, izan zela ondo ulertzea bestearen lanak zertan datzan, ez? Ba, nik kanpotik eta aurre iritzietatik, ez? Ba, pentsan ezakeen, bueno, flamenko hau hiru lau ritmo ikasi eta horren gainean egitea erraza izango da, eta ez da gutxiago ere, ez? Horre mundu badago, palo bakoitzaren atzean, dantza bakoitzaren atzean, eta suposatzen dut askoarentzat ere berdin izango zela, ez? Ba, bertolaritzaren barne egiturako, bueno, entramadu guzti hori zelandoan ondo ulertzea, hori ez, eraikuntza hori ondo ulertzea izan da importantea, gero dezeraiki alizateko eta bion artean, ba, nazte bat sortu alizateko, ez? Orduan, bueno, ba, lehendabizi hori, ez? Ikasten ibili ginen besteak zer egiten zuen ondo, ba, gero hortik mugitu alizateko biok.
Eta zer da ikasi duzuna ba flamenkoaren mundutik edo zer da gehien nabarmenduko zenukeena?
Jo, ba, ez dakik gauza asko, ez? Bueno, ba esan dizudana, ez? Igual kanpotik eta askotan ez jakintasunetik, ba bueno, niri dantza edo kanta flamenko guztiak ba iruditzen zitzaizkidan oso antzekoak, pizkat alaiagoa direnak, denak berdintzuak eta pizkat bueno, izunagoak edo zeragoa direnak ere bai, eta ba ikustea, ez, hori, ba bakoitzaren barruan zenbat palo dauden, palo bakoitzaren barruan zenbat aldaera dauden, nola askotan bueno, ba letrak ere jakina oso lotuta doazen, ez, bueno, ba melodiarekin, tematika aldetik zelako bueno, gaiak erabiltzen dituzten, takit, gauz asko.
Eta askoa zu ere murgildu behar izan zara azkenean bertsolaritzak munduan, hortik ere ikasi duzu zer?
Bai, jo, asko, ba, doinu ezberdinak, gero errimak, gero, ez daki, bai, ikasi dut asko, gainera, bueno, gero ere Mirenek esaten zidan, ba, behitu, hau da, kopla superzaharra, ez daki nundik etortzen dena, eta ez daki zer, eta, jo, ni horrekin, ba, flipatzen nuen pilo bat. Bueno, bai, nik hasi dut pilo bat ere. Eta jarraitzen dut ikasten.
Bai, ez hori ez da inoiz amaitzen normalean. Interesgarria da egin duzuen fusio hau. Ez dakit, Miren, zer transmititu nahi izan duzuen, aipatu duzu lehenago ere gorri kolorearekin zer eman nahi duzuen, 9 edo 10 pieza dauzkazue lan honetan, denek mezu berdina daukat edo orokorrean zerbait transmititu nahi izan duzu edo bakoitza dauka bere mezu propioa?
Bai, ez, bueno, pieza bakoitzak bere gaia dauka, bere mezua dauka, baina, bueno, nik uste dut zerbait transmititzen zaiatu baldin bagara indarra dala, ez? Modu ezberdinetan kanalizatuta, batzutan azarretik, beste batzutan, ez dakit, pasiotik, beste batzutan, bueno, ez dakit, indarra, nik uste dute, bueno, askoa, ez, holtzara irtuten denean, jendeak ezer jasotzen badu hori dala, ez, indarra bai. Eta energia, eta nire zaiatzen naiz gauza bera egiten, ez, orduan, bueno, bai.
Ez, askoaren indarra ikusten ohituta gaude, hori oso esplizitua delako, agian bertxotan indarra beste modu batean transmititu, hori da askoaren, azkaren bizitasun horrekin ere, ohituta egongo zara zure asko, ez, horrelako indarra transmititzen duzula entzutera.
Bai, hori izaten dute, baina batzutan ere ni saiatu behar naiz indarra hori kontrolatzen. Eta batzutan zaila egiten zait. Baina, bueno, Mirenek hori ere bertzoen bitartez indarra handia transmititzen du, gainera letra guztiak egin ditu bera, letrak dira superpotenteak, gauza asko esaten dituzte, eta ere nahi genuena ere biok zen, zerbait esatea, osea ikuskizunarekin, ba zerbait guretzako oso garrantzitsua zen zerbait esatea. Eta gaur egun kandenten dauden gaietaz eta zerbait esatea, eta bueno, gu emakume bezala nola sentitzen, bueno, ikusi behar duzue.
Bai, ikusi beharko dugu, gero ere zita batzuk badaude gertu, aipatuko ditugu, baina galdetu nahi nizun ere asko, azkenean, zuek biak bazarete, baina beste bi musikariren laguntzarekin, igotzen zarete holtzara.
Bai, bueno, musika eramaten dugu grabatuta,
vale. Eta
musikariak ez daude zuzenean, zere egun nahi genuen bi emakumea bakarrik egotea estenatokian, bizka bat ikuskizuna intimista egitea, no, la, como más intimista, edo, estakin nola zan.
Uh-huh.
Eta orduan, erabaki genuen musika grabatuta eramatea. Orduan, uh-huh, musika egin zuen perkusioa Adrian Larrañaga, eta gitarra Aitor Escobar, baina ez daude zuzenean, ez daude.
Uh-huh. Ba, dos, beraz, Aitor eta Adrianen lanak hori grabatuta datuz, eta zuek biak aukatzue protagonismoa holtza horretan, hasi zarete jadanik okerrezpanago emanaldiak ematen, badara mazue denbora bat, zenolako harrera izan durain arte, Miren?
Ba, momentuz ona esan gondukenik, bueno, nik uste, aztakit, gure publikoaren parte handi bat, bertolaritzatia datorren publikoa izaten da, eta gehien zuenez, ba dantza flamenko bat hain aurretik inoiz ikusi barik ikusten dute, ez? Orduan, bueno, ba impresioa sortzen die, ez? Eta alderantziz ere, bai, lortu dugu honen bidez beharra da, bueno, jende bat igual, berto saiero batera edo euskerazko emanaldi batera etorriko elitzatekena, ba, dantzak edo flamenkoak erakarrita, bueno, etortzea, ez? Orduan, nik uste biontzako, bueno, gauza positibo asko, ez? Baina bat hori da, ez? Biok ari garela iristen, elkarrekin, banaka iritsiko ezkinateken publiko baten gana, ez? Orduan, bueno, hori guretzat oso aberazgarria da.
Ba ez, eta esanguratsua da ere lortzea bide hori ematen, bueno, pozgarria bintzat bada, uztartzen lortzea batzuetan hain urruti ikusten diren bi mundu hauek, eta asko ja praktikan galdetu nahi nizun, nola uztartzen diren 9-10 pieza aipatu dituzue, denetan dago flamenkoa, dantza, bertsoak batera, ez dakit, spoiler handirik egin gabe ere, zer aurkituko dute bertaratzen direnek?
Bueno, ba, ikuskizunean daude momentuak, momentu batzuk gaude biok estenatokian, momentu batzuetan dago Miren bakarrik, momentu batzuetan ni bakarrik, bueno, ba, denetarik, pizkat.
Eta hortxe utziko dugu, ere gehiagi kontatu gabe, jendea junde dila zuen saioa ikustera ere, eta oker ezpaldi manago, asteburu honetan, Gasteizen izango zarete, ezakit besterik daukazuen lehenago ere aipatu nahi duzuena, igande honetan Zabalganako gizartetxean izango zarete, badaukazue besterik lehenago agian, jendeak entzun nahiko duena?
Lehenago ez, baina, bueno, igande honetan gaude Gasteizen, eta gero, urrengo ostiralea gaude Galdakao, Alarun batean Ondarrun, gero azaroan egongo gara ere Kuartangon, ez dakit non gehiago orain. Badakizu zu Miren,
pillo bat, zaio pillo bat, ditugu zarean denak daude jarrita eta nahi duenak zabalik, ateak.
Erresagoa izango da, bai, sarean begiratu eta denak jarraian ikuste, ea zein tokatzen zaizuen gertuago, gorria ikuskizun hau ikusi ahal izateko, gogoratuko dugu bai, hemen Gasteiztik gertu tokatzen zaiguna, Zabalganako gizartetxean izango zarete, igande honetan okerrezpanago, arratsaldeko 7etan, hemen utziko dugu elkarrizketa, baina eskatu nahi nizuen, agian bakoitzari banaka edo, gonbidapena egin dezazuen, jendeak gozatu ahal izan dezan ikuskizun hau.
Bueno, ni konbidatzen dio jende guztiari, baina eski uste du sarrenak agortuta daudela.
Ai, ama. Ja,
bai.
Claro, señale ona.
Hore da.
Bai.
Bueno, ba,
orduan. Konbidatuko ditugu urrengo etara. Hori da. Hori
da, gonbidatuko ditugu beste etara joateko ere.
Vale, ba, hor txai utzi barko dugu gonbidapena, kasu honetan ezin izango duzu egin gande honetarakora. Urbildu ez badaukazu esarrera lehenagotik agian, etzarete orain enteratzen hasi ekimen honetaz, baina bueno, esan bezala sarean badaude, gorria ikuskizunaren urrengo ekimenak ere ikusgai, eta bertan, sarrerak hartu barko dituzue, aforo mugatu eta garai hauetan, azkarri bili behar delako horrelako kontuetan. Bai, mentxe utziko dugu, elkarrizketa, ondo iruditzen baldin bazaizue, asko eskertzen dizuegu, bai asko azuritan Mireni, ba, ona urbildu izana, pixkatxo bat urbiltzeko ere bai, fusio berri hau ekarri duzuen, eta animo, hemendik aurrerako lanarekin, eta proposamen honek ere, ea, arrakasta nahiko ematen dizuen, mila esker biei.
Ba, mila esker zuri.
Ondo segi.
Agur.
Agur, bai.